Courrier, Voix de l'Amérique Kika.
Negenye tan ani wolon vlanta nango siraba makona la menina wula negenye tan flabe Washington DC America jamana faba kono ambalma o onula ayo bisimila ve Afrika kama likura kuna fonu keneka bitene novembre kolo clip la samba flani mwa kuna fonu alak mabongo na talikeno nde kankala se oma sini tarata novembre kolo clip saba samba flani mwa obebe America jamana tisiki kalatama ni kalaba na ta jamana pambe jamana tikona tsamba anafa de Joe Biden ni nyonche amena kuna fonu la se oma bi jamuka Ameriki jamana kalata mali jamana de munu be mali kono ani munu be mali ko kan uluye jatmina ni kerengerane ke ka teni Ameriki jamana o kalata ye min be se ka ke la kolosili jamana de un fe ka fo misali af se ka soro Ameriki jamana kalata ka mali jamana politiki je kulu ton maufe wala sa be je fanga mino be la ni jamana kono na be wule ko demokrasi o ka se ka sabati amena jamana de ndo ka sheria di au ma jemo kan kono ka mani ma ke to mi sigilendo jamana koron fe en fam basigi anayi wale kama na be wule nazara ka ko association paix et développement pour les régions du nord du Mali ou louye de mebelebele takanyeshi tombotu de votre somane de votre minongi mina fulo kasabia tarajo stefa wari million ke maflala amba kuna funu di au majemo ka kono coronavirus bana kun kan kana ya ministre sto kuna funu min bi kunu kare novembre ko le folo samba flani mura ya ira ka ko bana bato jamana kono o hake mo ba sabani ke meduru ani mo bi woro ni mo duru ye nuno mena ke bi kuna funu la kuma bae kalaste euma opal mamso mariam traure Sini tarata nobibe novembre kalo kile sabama samba fla ani mwa Amerika jamana tigisiki kalata ubena kunche mi menake kalata irere jamana diwi pela jele mbena bo kukunda kalata yoro uka wala sa ukase kata uka jamana tigisi ugandi mi menake kalata ye jamana tigisi Donald Trump anafari nke Joe Biden ni nukonche ni ale demokrati uka cheboye Mohamed Ture aliba kuna funungi
President Donald Trump gabidon don jetelen kolabe yekuna ba fin abina marat nani tama Caroline du Nord Michigan Wisconsin and Pennsylvania atumbi o maralaban kono kle flatemenauna kamasro asnake Joe Biden beyano kunu abina nyoyo boloda yani akase Ohio marala Pennsylvania mara binake la jori belebele ni jamana tisi kala flula katugu amaraka kalatala mugan sigiro nabe wile ko grands électeurs inafo amara kalata hakeo uka bunko sobe kunu Florida marala president Trump ye kana blake ka jamana na fasrosra strategia ulapoe
We have a chance to do something next year even greater than last year.
Kunandiala ambina yelema don koula sanwere. Bonyala kateme salonka. O garsige abela nyuma kateme watibeka. Etugu an lagosira ni fitine nyeji bo banaye kaboshin jamanala. Ofanala antina nyine oko abada bada. Philadelphia, Pennsylvania marala. Joe Biden ye alayini demokratu kalatala ubefe ko uka wilika jo.
Every day. Every day is a new reminder of how high the stakes are. Of how far the other side will go.
Don be ankaka onyeno to komunumbesena. Ni nesnake ani anofemo bechwa jumamboloda yasaka chama sendoni bi ni kalafluula. Kerenkerenana yano Philadelphia sigida kono. President Trump jorolembaro ni mimina boloda Pennsylvania. Aba don tigitigi asigida mo bino utafo. Anifana aba kalama utina nyesigi. Ni kalafli irakofo don labana. Temanatiki koro President Barack Obama bina Biden sebe boloma deme Florida ka masoro jamanatiki danka noe Mike Pence binyonye fla bolodala Pennsylvania marala.
Alibi amto Amerika jamana tigisiki kalata hukum kona kadaka malide munube malikono ani munube malikofe uluye jatimina likrengere neunke kafo moko kaya kalakula silike ani kabisalia nyuma unsoro Amerika jamana tigisiki kalata alabem barau ani kalata ere chukuka ure kama jamana din chama jamana kona labi uluyuka hakilna uji Mi na ngali kera Kasim Traore fe anga kuna funu na me.
Ne tuwa Suleiman Koulibaly ne tuwa Amerika ni sambi sabari ke Amerika onna na sisa malla. Kom anga election kuwe sena Amerika election kuwe sena vraiment Amerika alaja kambi changement ere dini ne Amerika tabulo la. Election mi na tofle ne a jabi abseka na fa badi ama uwe koma abseka kololo badi ama angu na suwe mi Joe Biden Democrat aleka seka elu paske masake domi mbe nino aye kololo mdi duna uma Ameriki sigi anika Ameriki reka prestige na ka imaji beta ka bla duguma togo mina vrema ambe ferebe de nina na togo bela aleka seka wakan seven Ameriki jamana basugu ka ye kobe ka dirije tanto ni ni togo ani ni tabulo ye vrema an tungaranke munu sigira Ameriki ayan dusuku usa usa kosebe ambe vote an munu sigira efe ni ye seven bambulo ambe vote Ameriki kwe ambasadu la yano an wana suwe Joe Biden dika
asadumia an wana be fe election ake basi kon la election ake election me piski Ameriki de grand puissance ye ala election be impacte jien fa beka election ay rek kololo ak fe ak makan mi an frasin fe ame fe mo mi mena ta election na ati ake mo go mi be frasin nga ake odumba la
ne to Sidati Koulibaly ni malien sigure ba makou ya ni Ameriki election ameka laje ni president fla be am se ga fo anwi Joe Biden okunye Barack Obama ka vice president ay la ni mun ke Afrique ni Ameriki ni ngonte malgré que vice president do je pense que indissoluble de kundo a son temps au te président no nana ni biga ke president je crois que en africain am se ga espoir de fond d'aka donc ambulo yele maka do Ameriki president la bi ne Joe Biden ne kan nali o be so ga fusa Ameriken
ne kon me fe o ga di Joe Biden masa ango o taifi kando ere masa ga ke Afrique ma sababu ni mai kerengere ne ala nga mali problemi ru se ka doani ala vrema uka abotrom blotrom ka blati pesa nali ama makama here
ne to Musa Koulibaly Ameriki election anko nambe ka suite bo alan se ka voter bo vrema kon president be 600 ni mimbe election na bon peut-être a flabe kon mo bu do me mimbe sa nye bala ak action be ka yi ak be film be ka me donc ne re kon bulu Biden bon na fene o we porte de sortie baye frafin bulu ko
ne Draman Koulibaly Ameriki jen jamana bala de donc ni ka election nyena roke sa be ka on yere la fiance ki dal African fait choix kala mais on a choisi mon message Afrique de la fia
mais toi mon Koulibaly ni aklina Amerika election kola Donald Trump ane ma foi ke ma asigira ka fanyi ama foi changement ge tellement o koga ke o ko fene bien frafin ko mo be ga sa police bolo o bela asigile ma la office la changement ga ke ine ni Amerika m fene ma boga tani voti ge kote boala
ne ala ma tour de ne cadre de monsieur transport la Amerika nga election mega ke ni chere la abon intéressé abon concerné parce que Amérique be djien ko ko be djien wala be Amérique da bala jamana yene fem Mali fle be kan demé ko sobe ci tout tourisme kelen ni sonna o bande mé aide au développement américain bank de mé djien do ngodo Trump ko ni chira en hakla na le djien be suma hére be ke djien no anya yi a tare yere bla ko ro ko no antiga fam vraiment te Trump ko la amé mo ko fe mum sera jamana suma mum sera Amérique géré awna pour ke ka sekan demé
e abla be sello élection ga ke Amérique li mardi chamé Joe Biden ni Donald Trump ka talatai amba fo election abina nyuma ambe yenyina ala fe follow election nyuma ngateme me comme président era ka déclaré so ay mufo ko nyina election election par courrier donc amba nyina ala federal ala ka election bon fami favori ora nyabala election na ambe wati na Joe Biden ni favori
kateni amerika jamana jamana tigisiki kalata la ben bara wa ani kala ere ta chuye mimbe se ka kemi salia ye jamana de unfe wose nfe moribu damile wula kase Texas kerengren yala uston kaufi ya Ameriki jamana kona ya ayekuma di Aristide Sidibema mali jamana dendo miye sanfe kalandini angalika hakila ulame Ameriki jamana akalata ire laben chugu anikalata chuguka
eta biduru de Ameriki bebe alatake mwombe nyema kalata kulu doni beno bafo muma ko college electoral orebe presenti ome ke chogo jme ni malia mbotera ni munta kachani betaye edo zirama kemela ni mwe biduru ni kele soro ome ke jamana nye maa me amerike ya teketi eta o eta ni mwe ni
basiki konna la wa
c'est vrai que améliorom la bibina anjo baraka kapo o manga munu mesena ni una ke kapoka rete bordé ko
mobe Donald Trump ni Joe Biden de tome ko sebe te bola ni kuina est ce que mo wéré o fene bala tuni
bola bala mo chama re bala tani da ro bala par exemple parti dobe ako libertarian a parti o ka kanira e joker sene anale ka lasigi Jeremy Cohen o lube état bidurin bela parti re mo dobe na ole alliance parti uluka kanira e ko de la fronte me lute état de la o be état tani woro de la ale woro be dodo o ya fere wa fo ma ko kanye west ale re fune kanira e ale na ka kangoro sigi Michel Tidwell me uluka parti troko verde parti ulube état duru donne la ne be état na texas ya ote ya re
ni e galataina au ka yoro la yi malidem be ni amerique ni mali faso de ensemble mbulu tama bora kata kalafi early voting e
a ne ga ko la chama yake COVID-19 ni mo besra malien ununye amerika onkle u chama e votera kaba ne eta dola u be voter done bo o malien do lube sini ne makono ka vote
ni na tabe chuba mna amsega president pro to do tarata supe wa e walma abina ke dona na tawo wati mna mado nga foko kala kala filifi ne bikuna ke bataki sra ufe mailing vote
ni ma delika ka amerika fo do li taraka ta vote do ya chi letri de te parce ya be pour ma mailing vote eta dola kontri be damne voti sebana u be kontri damne abson a medoni me pardon grand c'est c'est à dire eta wulu la nyona no lu resta dona chona ame president do sinisu me no lu ma don jona ame son ata atu se jela u bien kle ta madobe franga
Kunafono mbetana nye jia paurefe, amta koriwari kaufe, kadaka uluka jama natigisiki kalata kera kari temeli mimbe na oktobru kolu kilebisa ba anikilima. Haira laka fo ukama rabulu chama unkono gelea usorola kalata la kadaka. Fangasi na matontonde nchama ulubora kukaniso guyaira. Minkera yoro jini uanika farakalata gafedo ujininka. Haira laka fo ukaniso guya famba kuye jama natigi Alessandra Manu Watara aleka kamboli. Kake uka jama natigisiki kalata chaboye mimbe na ke ashen sabana ye. Gelea munu sorola kukono, vewa kala sigide Aisha Jara kabobu waki halebi dofanyoka.
Afingi San Pascal, 117.
Kodi kwa karafiri jate muna ubelo na dondoni. Omi karafiri kono nana, opposition nye mafla anriko na beje oni afi ngesa ye murutili do uka mugo usinkoro wala saka karafiri ni balikake. Osababu la karafiri kesu uchiena ka jeni jamana yoro doula, kasara otige katasma bla mombri doula fanani.
Kodi kwa fatei, ansakala, ivoire waka yeke, ante potu fuli kenya.
Ni fitna yere kono mugo do usela kuka karafiri ke.
A bena nere ka vote ke wakati lima un nana kube vote ke su takataka angwa wabu bali ja oku kasha wakwa kutaka
al ni fitna ke la nike rafin na jamana euro doula se yi kanyema ba kwa diva kono miye Ibrahim Koulibaly kubyeye abe moro hakiri sigila euro kiri
je le confesse il y a des zones qui ont connu des troubles
nere ka la fukende na wula jamana euro doula nga ulute seka nike rafin ye bali sabu vote ke euro ba mwa anifla keme woro ni bishri anikeli lebe jamana kono ulu chela yoro bisaba kataba yoro binanma ulu lima seka karafilike
30 à 40 bureaux de vote qui sont saccagés
kwa diva opposition mi ya kumala sebara ye Pascal Afin Gesan ye aya fo dununya bela jeni nyeneko oluma Alassane Ouattara Lontrou yomi Côte d'Ivoire président
les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne
anu parti politique mima beni Côte d'Ivoire gouvernement ye ama jen ni kalafirimi ye mi kalafirido Ola ante Alassane Dramane Ouattara lontuko comme président. Ama nyene dinyan bela genife ko transition yesiki jamana nukuna o mebena karafri kwa laben ben tili oni sabati kono oni bela jinika zoyala
afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive.
Adama Bictogo alemie RHDP ka nyema badoye. Aye jabe midi afinge sanka kumama olenye.
Nous RHDP, au nom donc de cette constitution, parti responsable.
Anou RHDP menou dans la constitution bounye, ama yere bounye ka yivaron bounye, ama nyene djemana nyama ou fe, koye lo ou lo yro la, wala sa, opposition kanakwa djougou nyama menou do, yivaron koro, olou meyou, tumando, afinge sanka be wa nyama ouye, simon gbabou be ouka nyama ouye, dikawwe fana nyama ouye, omi va yira, olou yire nyama menou.
Par Madame Simone, tantôt par Jikaoé, tel est le désordre qui les caractérise.
Kari don temeni omi kela karafilo ndugu segei fitna kela jamana yoro doula. Yam sokoro ale miye Côte d'Ivoire dugu badoye jamana nyema oyo ku fe do sigiye. Mi damne na kari don soufe kata 21h la foka tabla 6h la. Aisha Diara, Boaké, VOA Afrique Bamara Torola.
Anta Burkina Faso kadaka uluka jamana tigisigi kalata ane wasadin kalata laben bara ubesena hakila jigila uka kalaka yanga tanubamru kalu kile mwa ane fla vewa kala sigide kade traure kabo wakadugu
nubamru kalu kile mwa ane fla samba fla ane mwa natara kalafili dobi nake Burkina Faso mimi nake sabuye ka jamana tigi kura sugandi ane ka wasade umbaye lema u kalafili ni mesige misiko no damne na kabi loko kuntemeni politiki jankulu dona faso jamana fanani bekono kasegata ukandi wote baga uma MPP politiki jengulo mimi fanga kuna ale kuna folidila ukumbe kasika afo uluku na bara minke no ifanga soro Simon Compaore
reforme l'Ita et l'administration publique
amina fanga kama tuku yelema mimi sika ato basi za do jamana bekono ani here kate fasodo mbena utemeniko miye kere mawye amna ludeme ukasika yeri wali soro ukasika daura ni miye anuka ko basi kiniye ule mna kesi yoromantanye ale mna kebaraye anuka president Rob Mankrishna kabule mna femi mfle kasika fanga ta chuko fle
du candidat
Fangasi na matomba UPC na le cheboye different jabriye ale ya nyesi ntengo dogo kata kandi oyoro mauma anu nusong di anu UPC kono anu ye kibarami ni ntengo dogo ale kokelene amimi fora kabi majan oye oko rokma kisang kabore ane laka fanga mao omasira fwe kefaso kono mi MPSA ale ka cheboye Isaac Zidaye ale tuye chamanche fanga nyema ye sambafla antanduru temeni abola kata yere soro Canada nga akama uwe barakera kofe ugisen lwara leo ulu nyema ye wadugo
nous avons préféré pour entrer dans cette campagne
ni kampanyi tari koro anu gara mao koro asira ta ankandi uma ule kuson asira ta yere soro loko fiora mimi sika tu anga uluka amina ko ube kapo kwa amina sika femi koye anu ye kumakono manifo sani anifekela uye uye ko beka Isaac Zida vote anu ye visega faso deme kalanka na ko sabati loko kun sabakono chabotan nane mna faso monomono saloke kafo ni ulu skwandira nu bamkalo kile mwana fulasan bafla ani mwana natara urubna sera femi ke faso donye ninchu e kadetra urek makanye kabo wadugu Burkina Faso
remercions éternel Dieu infiniment pour tout ce qu'il nous a offert signé par Baba Mariko avec général Tan
ambalima anga foli bawe kala sa uma kafo au sole no bi afrika la ni watina fia trukala kemen fla kamba makona la minina gauka au apse kana sur fia trukala kemen ani woroto mi kilen ka tumutu bi fia trukala bi konoto ani tumi sabaye koroka wa ban sur au ka aurora fm ka fia trukala bi konoto ni sabatumi fla anga bololo sra uye www.voabambara.com walma apse ka sur fene anga page facebook la voa bambara kala si au makafo jamuka no malikuru malikura kuna funu ye bekalasi abalmamso mariam traoré fe jamuka tapo flana amtano ye kenya ministry soka blon kono ye kuna funu mi bi kunu kari novembre kwa lukile folo samba flani mwa uya ira kafo mwa keme woro ni mwa bishi kindi pe munu usaka sigara kadoni banakisabe ulula matan anikele mkura sorla usi infe kafara banabatoka jamana kono uye koronavirusi banabatoka jamana kona la maba sabani keme duru ani mwa bi woro ani mwa duru ye munu mfatura do kutrosu ni jamana fanwaro ufe u mwa hake mwa keme ani mwa bi sabani mwa woro ye mamunu kene arape uka bo koronavirusi banamamali kono u hake ye maba flani keme ulubla ani mwa bi duru ni mwa shikini kerepede mbulu masikabe munu kakunye la nulu be sikasika lila alipi uhake ye mwoko keme nani animogotan aninani ye mi kunafuni la jara kena amilisirisu alika kunu kari nubamru kwa lukili follow u kunafuni sensi mfe mali kuransu chakeda nabi wile ku ADM airala kafo ubara kela cha maundibe dikun kono bi ma keme flani mwoko bi ulu flani kono ton munu ye aira kafo sanduru kono ulu ye bulu la jere farani konka nafulu dike ADM ma mi kasabia tarajo sifa wari milyon kema ulu mla ani mwa ani konantona wala sa useka sutura yoro soro nuhi suye nabi wili ku mezon susyo gelea munu soro la aku kona airala kafo musu la kachama ulu di kacha akunyala aistata baba trauri alehu musu doye miya kashiri adi akunyaka kasim trauri kakuma baranina
hii musu ngana kele meta nanye enerji di malika bulu farami mebako para jikoro ninga ufei nisugu ya jega fo olio tumeye kasabu ya ke enerji barakela uchama nye dugukulo nyininge katema ukanda fasali tonfe aiseta baba traore alebe madu suka sileuna
dugu koloko redu chauffeur bala planton bala bede yi sacrifie kuruka kaseka teren do soro moko chama me ulube nua seri la nisendika nana kana duuka kuhu teren kodo bora nube seka dola jangote ive kisa minsara kalo kalode yetina seka giringa teren sa eko ni beja ula katugu kode nga idane ulula katugu luko afurako wari mbetige san nani kasarala wari katige kaban san nani ukera depi 2016 bi ambi 2020 la san nani defleni deka wari sarala nga papi hari kene mabo
muso chama ni beni kwenye na mundu suka shile lo kasao yake uye musaka bo na minye ukalafasali tonye ani barakero reyye maya mgo uluma seka dususuma taka nyesi uma
mebla kido uko ni turula yoro mna uluma taka boi ulubi infolo finalma aere de teka nye jonjon fuhi surala pasi adamne na abe promoter ni direksyon de che direksyon ku ni sendika be entreprise mina hulu teseka ni operasyon sugun nuke kasuruma sendika sa indual sendika dun chugo de fleni ala mgo keme fla ani bi ulum fla ni konon sendika mwoko koko mwoko mwani sabako kulu bebola koko kawarudu mwokulu yoka waru la segi nga anko ni apreve tambulu huko ni yode fayana koko mwoko mwani sabako luka waru segi numa
aseta babatra ule kafola milyon keme ulu vla ani kungafe ule dola ni dugukolo nini kwenye sefe wafana maa keme fla ani biyo vla ni kononto ule kunganga dugukolo soro enerji ni mali barakela ula na alisa umaseka nye sora akula
chama mbade bana kutoni operasyon na chama fena tararete anko ni ba ansebeke purke angaseka beala konona rela parce que ayrakun tefe kata justice law ngani ni mogobe nyogona au be baraka euro kilindla atigide yako be jiri eko ka tigika na au ka sigika kuma mime ko yin rela au ka don o tigire rete ke lame ama deli ke resu aka ibe mu yereke ifana be tana ifangala ah hotla na yere tarafa ngana ngoni ko yin jeli mbade do problem forced do a decision na
ko yin gwani ba asita ka fola uluku nu tata ka tana ibogo jinnga na sigira sabana kiri so ya iraka vokale tsika ni kiri ntige ka so ya ke sero uludu la ndugo chejugu yai
sanga tigila mogo ko komintro kulte ka anga affaire ni jala tigay ko parce que we protocole min kunu nyogon che protocole ni mbé a francais ya fene protocole ni on tegeno takande énergie syndicat animi edugo ko lo féré o lu dé papier ni signé ni nyogon che article do de ba ko ko article 20 o afara ko article 20 ngono ko ni bemba li ami yira o ko ko non ko kanga ta chambre de commerce la ko kato ko nyana bueno mais on ma papier mun signé ni tribunal obé ka décision rendue ka fo ko lte sa kan jala tigay parce que ni article 20 article ni mo ko sabane ni nyogon che on sento la on te ko de femme on m'entroi décision fort pour d'appel fane au décision qui l'indé fo amba fore amana ke chugo chugo an laba mebe ni mokola diri mi me chiya fo an laba mebe amana ke chugo chugo jamala mokola diri do be mi me songa chiya fo an jigi dale me alaka an jigi dale ba kan kamina moko de soro
an sa da traure na to u koni kalo ka wuli ka jo boloda ya sammi ni ka dugu ko le u se ka o sɔrɔ cogo min wari min fana n'o kumaniyar'u ma ɲɛ ka se ka sɔrɔ o ko la o de la u bɛ ka nin wulikajɔ ninnu kɛ yaasa maa ŋaniya ɲuman bɛ se cogo min na k'u dɛmɛ u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.
Balimaw n ka foli b'aw ye ne ye Sanusi Jara ye ne entrepreneur ye ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma VOA Afrique kan balimaw a ye VOA Afrique lamɛn.
An ta jamana kɔrɔnfɛn yan fanfɛla la ka daa ka baɲumankɛ tɔn belebele min sigilen do basigi ani yiriwali kama kɔrɔnfɛ marabolo fanfɛlaw la n'a be wele nazarakan na ko association paix et développement pour les régions du nord du mali olu ye dɛmɛ belebele ta ka ɲɛsi tɔnbɔktu o dɔgɔtɔrɔso ma ni dɔgɔtɔrɔminaw ye min kasadiya tara jɔsifa wari miliyɔn kɛmɛ fila ɲɔgɔn ma a yirala k'a fɔ nin ko kɛra ninsɔdiya koba ye tɔnbɔktu o dugudenw yɔrɔ umar ture ni dɔw kama jin yɔrɔ ale b'a kunnafoni lase kasim tarawuri ka ɲiningali kɔnɔ
an ka an balimamusow n'an balima camanw n'u taara l'hôpital de Tombouctou kuma dɔ la u bɛ problème sɔrɔ parce que à défaut de matériel soit même pour avoir un lit ça pose problème donc anw ka association APDN an fana fo vraiment an ka lajɛ an ka se an ka somɔgɔw ni dɛmɛ cogo min na donc o la an ye contacta ni an ka partenaire dɔ ye pharmacie humanité internationale an y'a ɲɛf'u ye donc vraiment u y'an dɛmɛ vraiment ni minɛnw ye que vraiment c'est de la dernière génération donc an fana ko vraiment an ka n jija walasa a ka se ka se an ka somɔgɔw ma o nɔr la bon minɛn nu kɔni vraiment je ne maîtrise pas trop minɛn nu ka fɛngɛ ni mais il y a des lits électriques il y a du matériel orthopédique bon tiens on va franchement voilà tout ce qui cause la chirurgie vraiment au grand bal bon non qu'on est à Diadouar là il faut dans les 200 millions peut-être même plus.
Netto ATT Junior, ne bani ni mbalma cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani rabat k'a daminɛ 13h ka na bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
Sisan an bena tɛmɛ ni Siaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ye.
Senantolantan ko kun kan kunu kari novambre kalo tile fɔlɔ san 2020 Mali bina Marok ɲɛkɔrɔ. Mali kanankolo Marok cɛlu kelen badenya sedantolanta ɲɔgɔndan don min tɛna Stade General Seni kuncɛ la ɲaami Niger jamana kan a bɛ don championnat d'Afrique des Nations Chad Cameroun san wɛrɛ 2021 kelen labɛnni hukumu kɔnɔ ka kɔn kunun Mali ni Marok ka badenya sedantolanta ɲɔgɔndan ɲɛ Mali ni Niger ye filɛ nin bin kɛ simasesi la cɛlu kelen kelen o ɲɔgɔndan tɛna alamisa tɛmɛnen Octobre kalo tile 29 san 2020 a tɛna Stade General Seni kuncɛ la ɲaami. Ka segin ka na Mali la sini tarata novembre kalo tile 3 san 2020 Mali équipe nationale senior n'o ye cɛ kɔrɔbalew ye minnu bena u niyɔrɔ ta CAN Cameroun 2022 o éliminatoire tile 3nan ale tile 4nan ɲɔgɔndanw na dege karamɔgɔ Mohamed Makasuba ale bena olu tɔgɔ di a be kɛ Mali sedantolantan fédération jabala la Bamako nɛgɛ 11 waati. CAN éliminatoire Cameroun 2022 tile 3nan ni tile 4nan be tan novembre kalo in kɔnɔna na. Novembre kalo ni tile 17 nata Mali ni Namibi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako. O ɲɔgɔndan bɛ don CAN éliminatoire Cameroun 2022 tile 3nan hukumu kɔnɔ. Tile 4 o kɔfɛ novembre kalo tile 17 Namibi ale ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O ɲɔgɔndan bɛ tan Namibi jamana kan a bɛ don CAN éliminatoire Cameroun 2022 tile 4nan hukumu kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore ka laseli de.
aywa balma o anga foli ba wi kala sa uma kaponi bena dance akwa doko kun kuna foni folo la mi e malikura o kuna foni ni ala sera uma balma mso mariam traure te jamuka la dira siko ka chajang chek chiru alife foli ni tani amboke kata upela jema au ka fleli ko ani la me kuma na ka foi kauni chi au kambe watire
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.